subota 1. jul. Na polovini smo godine. Baš u tom duhu danas mi sve nekako protiče u polovičnosti. I spavanje, i prehrana, i sve među aktivnosti kojima pokušavam da ubrzam dan. Podgorički žaropek je u punom zamahu. Navika ne ublažava osjećaj tegobnosti. Svakog ljeta iznova se učim preživljavanju u ekvatorskim uslovima. Spavam nekoliko sati, poluapetitom se primoravam na obroke. U međuvremenu rizikujem dekubitus ginisovskim izležavanjima, jer u iskušavanju tijela nalazim jedinu svrhu. To je adekvatan vid borbe, udri ekstremom na ekstrem. Za normalno sam uskraćen. Ljeto nabija cenzuru. Ne da mi se ni da čitam, ni da pišem, a doziram i govor koliko god mogu. Podgoričani se ljeti uče pantomimi. Uveče sam ispod mosta pred knjižarom Carver. Slušamo Mariju i ostale pjesnike. Nedjelja, 2. jul. U posjeti sam rođaku u kliničkom. Zasjedaće konzilium, ali već sad je izvjesno da je pacemaker jedina opcija. Očekivao sam ga u krevetu, a nalazim ga nasmijanog na terasi. Ljudeskara na vrhuncu snage, u ranim 40. bez grama sala, jak kao stijena, pun života. No, problem je unutra u motoru. Rekao sam im da mi turbo ugrade, još se i šali. Uz tako srčanu osobu i ne ide obični aparat. Gledajući skrušene ljude...
Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 9. jula, ovo su najvažnije vijesti. NATO je Crnoj Gori za prijem nametnuo dosta visoke standarde i tako otvorio prostor Rusiji da djeluje, poručio profesor Edward Joseph. Skupština bi uskoro umjesto etičkog kodeksa trebalo da uvede novčane kazne za poslanike koji se nedolično ponašaju. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je ruskom ambasadoru dala stenogram svog intervjua za američku agenciju Bloomberg, ali da mu se nije pravdala. Stupilo na snagu primirje na jugozapadu Sirije. U nedjeljnoj emisiji za Crnu Goru, poštovani slušalci, donosimo najzanimljivije priče iz našeg programa u proteklih 7 dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kotorska tvrđava bit će upisana na listu svjetske baštine UNESCO. Potvrđeno je danas na 41. zasjedanju UNESCO Komiteta za svjetsku baštinu koji se održava u Krakovu. Osim tvrđave u Kotoru, na listi su i utvrđeni gradovi Bergamo, Peschiera, Del Garda i Palma Nova iz Italije, odbrambeni sistem Zadra i tvrđava Sveti Nikola u Šibeniku iz Hrvatske. Iz Crnogorskog ministarstva kulture saopšteno je da komitet u svojoj odluci ostavlja mogućnost da se i tvrđava Forte Mare u Herceg-Novom priključi u pisanom dobru nakon što budu donesene odgovarajuće studije i provedene konzervatorske mjere. Ulazak zemlje kakva je Crna Gora u Sjevernoatlantsku alijansu veliki uspjeh, kazao je Edward Joseph, profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins. Kako je naveo u emisiji Živa istina, i sam NATO je nametnuo dosta visoke standarde Crnoj Gori i tako otvorio prostor Rusiji da djeluje. Bili su rezervisani, mi na engleskom za to kažemo not so fast, ne tako brzo, a to je otvorilo mogućnost da Moskva pokuša da spriječi taj put, a vidjeli smo učešće Rusije tokom izbora prošle godine, kazao je Joseph, koji je i bivši američki diplomat tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Kosovu. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore uputio je poslaničkim klubovima prijedlog izmjena poslovnika kojima će se umjesto etičkog kodeksa definisati novčane kazne za poslanike koji se nedolično ponašaju, a one će iznositi i do polovine poslaničke plate. Izmjene najvišeg skupštinskog akta trebalo bi da budu usvojene do kraja jula, piše Pobjeda. Predsjednik opštine Ulcin Nazif Cungu zatražio od premijera Duška Markovića donaciju od 300.000 eura za tu lokalnu samoupravu, tvrde iz građanskog pokreta URA. Taj skandalozan zahtjev za donaciju, koji treba da se obezbijedi iz budžetske rezerve, predstavlja samo priznanje da koalicija sa Cungom na čelu nije u stanju da sanira katastrofalno finansijsko stanje u opštini Ulcin, piše u saopštenju URE. Ministarka za evropske integracije vladi Kosova Mimoza Ahmetaj kazala je da vjeruje da pitanje granice sa Crnom Gorom uskoro neće biti problem, posebno jer je to pitanje pokrenuto od nekih opozicijnih partija u prethodnom sazivu parlamenta. Oni su se protivili toj ideji, međutim to je bilo u prošlom mandatu, ali očekujem da će nova struktura u parlamentu napraviti napor da se to pitanje riješi što je prije moguće, kazala je Ahmeta Izadan. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ruskom ambasadoru u Beogradu dala stenogram svog intervjua za američku agenciju Bloomberg, ali da mu se nije pravdala. Brnabić je Čepurinu predala stenogram svog intervjua američkoj agenciji Bloomberg kako bi ga uvjerila da je loše interpretirana njena izjava da bi Srbija prije izabrala Evropsku uniju nego Rusiju, rekla je nedavno portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o primirju na jugozapadu Sirije danas je stupilo na snagu. Primirje koje su dogovorili američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na samitu G20 u Hamburgu, prva inicijativa američke administracije da u dogovoru sa Rusima stabilizuje ratom razorenu Siriju. Posjetimo, ni jedno primirje u Siriji u posljednjih 6 godina nije dugo trajalo. Američki državni sekretar Rex Tillerson boravi u posjeti Ukrajini s ciljem da potvrdi podršku SAD-a toj zemlji koja se bori protiv korupcije i proruskih aktivista na istoku zemlje. Tillerson će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom samo 48 sati nakon što je prisustvovao prvom susretu američkog i ruskog predsjednika na samitu G20 u Hamburgu. Njegova jednodnevna posjeta Kijevu došla je u trenutku kada Sjedinjene Države ispituju mogućnost za preuzimanje veće uloge u naporima koje predvodi Evropska unija i koji imaju za cilj okončanje 3-godišnjeg sukoba na istoku Ukrajine u kojem je poginulo oko 10.000 osoba. Papa Franjo izjavio je da ga summit G20 u Njemačkoj brine zbog mogućnosti sklapanja, kako je naveo, veoma opasnih savezništava među svjetskim čelnicima s posebno teškim posljedicama po migrante. To je razlog zašto me G20 brine. To uglavnom pogađa migrante, dodao je papa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. U nastavku izbor iz programa Radija Slobodna Evropa, u kojem vam ove nedjelje nudimo dnevnik koji je pisao Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice, svjedočanstvo Nedžada Avdića, koji je kao 17-godišnjak u vrijeme genocida u Srebrenici uspio da preživi strijeljanje. Poslušajte reakcije na potez premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je nosila transkript intervjua ruskom ambasadoru Aleksandru Čepurinu, te kako će 30 velikih jarbola za zastave u Beogradu, čija je cijena 3 miliona eura, platiti građani Srbije, priredila Biljana Jovićević.
Emisiju otvaramo dnevnikom sedmice, njegove stranice ispisivao Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice.
Subota, 1. jul. Na polovini smo godine. Baš u tom duhu danas mi sve nekako protiče u polovičnosti. I spavanje, i prehrana, i sve među aktivnosti kojima pokušavam da ubrzam dan. Podgorički žaropek je u punom zamahu. Navika ne ublažava osjećaj tegobnosti. Svakog ljeta iznova se učim preživljavanju u ekvatorskim uslovima. Spavam nekoliko sati, poluapetitom se primoravam na obroke. U međuvremenu rizikujem dekubitus ginisovskim izležavanjima, jer u iskušavanju tijela nalazim jedinu svrhu. To je adekvatan vid borbe, udri ekstremom na ekstrem. Za normalno sam uskraćen. Ljeto nabija cenzuru. Ne da mi se ni da čitam, ni da pišem, a doziram i govor koliko god mogu. Podgoričani se ljeti uče pantomimi. Uveče sam ispod mosta pred knjižarom Carver. Slušamo Mariju i ostale pjesnike. Nedjelja, 2. jul. U posjeti sam rođaku u kliničkom. Zasjedaće konzilium, ali već sad je izvjesno da je pacemaker jedina opcija. Očekivao sam ga u krevetu, a nalazim ga nasmijanog na terasi. Ljudeskara na vrhuncu snage, u ranim 40-im, bez grama sala, jak kao stijena, pun života. No, problem je unutra, u motoru. Rekao sam im da mi turbo ugrade, još se i šali. Uz tako srčanu osobu i ne ide obični aparat. Gledajući skrušene ljude u sobama, bezvoljnih pogleda, pada mi na pamet koliko istinita ona da zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. I kao da nije bolest dovoljan problem, okruženje je ubitačno i sisava iz pacijenata svaki optimizam. Bolnica je siva i zapuštena, djeluje da više radi za bolest nego li za zdravlje. U ovakvim situacijama uvijek pomislim na obližnji podzemni prolaz na koji je spiskano više od 500 000 eura, a koji ne koriste ni pacovi. Kreatinski sindrom, varoš se prsi, ne bi li preko noći zaličila na metropolu. Zdravstvo je najskuplja žrtva zakulisnog manipulisanja prioritetima. Ponedjeljak, 3. jul. Jučerašnji dan bio je rezervisan za stvarne i fikcione bolesti, današnji prolazi u neobičnim susretima. Prvo sam u dvorištu umalo nagazio zmiju, bješe se odlično kamuflirala među opalim lišće magnolije. Šmugnula mi je ispod noge i sakrila se u garaži iza gomile ražalovanih predmeta. Početna, refleksna misao je da je moram ubiti, a onda udaram sebi rampu. Otkud mi pravo da si igram prije kog sudije? Dok ispijam nefiltrirano Nikšićko u bašti Radovča, prilaze mi dvoje cigančića od maksimum 7 godina, očito brat i sestra. Najljubaznijim mogućim pristupom pitaju me za nešto sitnine. Ne znam kako iko može odoljeti prizoru stidljivog dobrodušnog osmijeha na krhkom tijelu. Nadležni nas uče da im nipošto ne treba davati novac, ali boljka je nadležnih što samo znaju šta ne treba raditi. Nemaju rješenja. Nema granica našoj bijedi kad čitav jedan narod tretiramo kao smetnju. Utorak, odjeknula je vijest o novoj eksploziji u željezari. Radnik, kažu, samo pukom srećom nije ostao na mjestu mrtav. U javnosti se nastoji stvoriti slika uspješno privatizovanoj firmi. Kao plate se isplaćuju i to je to. Stvarno stanje pokazuje robovlasničko lice kapitalizma. Radnici rade za mizernu paru u groznim uslovima. Poslodavac ih razlači do granice pucanja, jer se njegova filozofija dobitka zasniva na iscrpljivanju i posljednjeg atoma snage, kako se slučajno ne bi ukazala potreba za novim radnim mjestom. A robovlasnički odnos je da kako dobrovoljan, ako ti ne valja, pakuj se, ima ko hoće. Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato je i sindikalno organizovanje nemoguća misija. Između gazde i kandidata na čekanju je vakuum gdje se vrše najperfidniji eksperimenti podjarmljivanja. Na djelu je radnički inženjering. Pomjeraju se domet ljudske izdržljivosti. Pojačava se otpornost, ali kopni i dostojanstvo. Dokon izigravam Marksa. Na umu mi je jedan ovdašnji dobrostojeći restoran u kom radnici dobiju slobodan dan otprilike jednomjesečno, a rade po 12 sati dnevno. Pritom plaćaju hranu kao i ostali gosti. Kad sam pitao bijesnog konobara zašto to trpi, otkrio mi je sidrište, zbog bakšiša. Srijeda, spas od vrućine tražim na Skadarskom jezeru. Uvijek je lijepo popiti koje hladno pivo u kafani na Orahovštici. Nekoliko milja dalje niče Porto Skadar Lake. Rečeno je da će u luksuzne apartmane i marinu biti uloženo skoro 100 miliona. Jezero je zbog blizine mora do sad bilo pošteđeno graditeljskih zahvata. Ekolozi dižu glas protiv megalomanskog projekta uz argument da će narušiti biodiverzitet nacionalnog parka. Mještani, kojima se najavljuje preporod, poručuju aktivistima da se drže podalje od obećanog raja. Prvi gledaju dugoročne posljedice, a drugi vrebaju one kratkoročne, što skorije siti siromaštvo i letargije, odnosno jalove ljepote. Pošto je davno prošlo vrijeme kralja Solomona, predmet će kao i uvijek na ovaj ili onaj način zaključiti njegovo investitorsko visočanstvo. Zovu me iz Herceg Novog, dogovaramo promociju na trgu od knjige. Kulturni festivali su Crnoj Gori dobrodošli kao banjski tretmani reumatičaru. Četvrtak, 6. jul. Uvijek me iznenadi glasna reakcija na neku negativnu pojavu. Navikneš se na građanski defetizam, pa tražiš uzroke u spoljnim faktorima. Moguće da su tropske temperature raspirile iskrice bunta. Nervi cvrče na usijanoj zemlji. Studenti Fakulteta političkih nauka složno su se usprotivili bahatosti jednog profesora. To mi je posebno drago, jer za 5 godina od kako sam diplomirao, ne znam da je bilo i jednog sličnog iskakanja iz akademske učmalosti. Zasjedaće sud časti. Dobro je ako mu višegodišnja uspavanost nije otupila moć rasuđivanja. Građani su otkrili nestvarnu deponiju guma na Lovćenu. Vrtijeljka, nekada poprište slavne bitke, sad liči na predio iz Makartijevog puta. Epitet ekološki iz ustava opravdava se na svakom koraku. Komotno se može napraviti originalna turistička atrakcija stazama ekoloških crnih tačaka. Jednom nedjeljno posjetim babu. Iako je živjela povučenim životom prosvjetne radnice, ona je za mene istorijska ličnost. Fascinira me što imam privilegiju da dijelim vrijeme sa bićem koje je za gotovo 90 godina svašta prevalilo preko svojih leđa. Smrt sestre na rukama, prisustvovanje očevom strijeljanju, tiha borba sa suprugovom golotočkom traumom. No, i pored tako jake gravitacione sile prošlosti, ono u potpunosti pripada sadašnjici. Sjećanja dozira kao gorko piće. Petak, 7. jul. Zora je. Čitao sam da se tada emituje neka posebna energija, pa je preporučljivo buditi se u svitanje. Shodno tome, oni koji ustaju u podne osjećaju se tromo, koliko god da su spavali, jer kasne za svojim prirodnim budilnikom. Mnogi pisci pišu isključivo rano ujutru, upravo zbog bistrine misli. Meni najviše odgovara gluvo doba noći. Sad pomišljam da oprobam i drugu krajnost, makar dok se napokon nešto ne zakotrlja. Žargonski rečeno, nakupilo se dosta građe, gradilište je prebukirano. Sve je spremno, render je preciziran, samo se čeka izvođač radova.
Bio je to dnevnik koji je vodio Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice. Od 8. do 14. jula dnevnik će pisati Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Vojvodini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jula 1995. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, preživio je strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika. Prije toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice zapaljeno je i sa porodicom je izbjegao u Srebrenicu. Njegovo svjedočanstvo o hororu koji je preživio na još jednu tužnu godišnicu genocida donosi nam Sadik Salimović.
Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na strijeljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu, u selo Petkovci kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem. Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, ruke su nam povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuču, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, misleći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici su u stvari sve žele da strijeljaju. Za 5 do 10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorca u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo, kako ću umrijeti, ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu, tad sam samo rekao, majko moja, pa zašto ne umirem?
Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Ja nisam nikad pomislio da ću preživjeti, jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, on pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I samo u jednom trenutku pokušavam da okrenem glavu na drugu stranu, da napravim sebi udobnije da bi umrao. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, ali trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nedžad je odlučio da progovori. Promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mnogi negiraju ono što se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne uzloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju. I ja govorim mnogima o tome i u Bosni i Hercegovini i vani i na mnogim univerzitetima, koleđima, prestižnim, znači ja govorim o tome, pričam onim ljudima koji žele slušati o tome. I jedan fakultet u Velikoj Britaniji, univerzitet u Lutonu, je odlučio da mi dodijeli počasni doktorat, što je za mene priznanje, ne samo za mene, nego i za sve one ostale koji se bore na jedan dostojanstven način.
Poslije svega što je proživio, Nedad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca, koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nosioci najviših političkih funkcija u Srbiji nijesu se ni u vrijeme bivše Jugoslavije pravdali stranim ambasadorima, pa nema razloga da tako suverenitet zemlje i građane Srbije unižava ni aktuelna premijerka Srbije. Kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon informacije da je premijerka Ana Brnabić nosila ruskom ambasadoru u Beogradu transkript svog intervjua za američku agenciju Bloomberg. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna da li je premijerka Srbije Ana Brnabić dala transkript intervju agenciji Bloomberg ruskom ambasadoru i da ima apsolutno poverenje u nju. Rekao je da nije slučajno birao i odabrao Anu Brnabić i da zna da je ozbiljna i odgovorna žena.
Prvo niti znam, niti sam ulazio u to što neko razgovara sa bilo kim. Ja imam puno poverenje u Anu Brnabić. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je suština srpske politike bila upravo u tome da joj niko ne postavlja ultimatume vezano za prijateljstvo.
To što je premijerka Srbije Ana Brnabić nosila na noge ruskom ambasadoru u Srbiji stenogram svog intervjua američkoj agenciji Bloomberg predstavlja najveće poniženje Srbije do sada, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da ona ode, da taj stenogram nosi i da se pravda ruskom ambasadoru, verujte mi, ja prvi put moram da kažem, vi znate da ja takve stvari ne izgovaram, da nikom nije palo na pamet da ovoliko ponize Srbiju kao što ručinu. Pa da i pogrešila, ali da ona ide ambasadoru ili bilo gde, da nosi nekakav stenogram na noge, pa znači šta, ona ili ne zaboravlja da ona i drži najvišu političku funkciju u našoj državi. Da ona ide da se pravda šta je rekla nekako ambasadorčiću tamo. To je, pogotovo što sam ja bila ambasador, prosto to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uredila.
Kaže Vesna Pešić. Premijerka Srbije Ana Brnabić predala je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu stenogram intervjua za američku agenciju Bloomberg kako bi ga uverila da je loše interpretirana, da bi Srbija pre izabrala Evropsku uniju nego Rusiju, rekla je u četvrtak portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Srpska premijerka je kazala da su njene reči pogrešno protumačene od strane američke novinske agencije i predala kompletan transkript svog intervjua agenciji Bloomberg, koji nije sadržao reči koje joj se pripisuju. Mi sudimo na osnovu tih objašnjenja, rekla je Zaharova. U intervju u Bloombergu pre nekoliko dana mediji su preneli da je premijerka Ana Brnabić izjavila da će se Srbija, ako bude morala da bira između bližih veza s Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučiti za ovo drugo. Bivši diplomata u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Simeon Pobulić, kaže da se u to vreme nije moglo zamisliti da nosioci najviših političkih funkcija idu da se pravdaju stranim ambasadorima.
To sigurno tada u to vreme ne bismo uradili i ne samo što je to pitanje našeg suvereniteta, ugleda, časti, nego zato što postoje drugi načini da se to uradi. To malo ima i neveštine diplomatske. To se obično, šta je ona tačno rekla, to poturi neko drugi, recimo, neko od naših novinara. To poturi i istakne šta je tačno kao bilo i to se završi. Tako da takva priča ne bi uopšte došla na dnevni red.
Ocenjuje Pobulić. Vesna Pešić smatra da nema nikakve hrabrosti u izjavi Brnabićeve da će Srbija između Rusije i Evropske unije izabrati Evropsku uniju, jer je, kako kaže, takav izbor već učinjen i to davno.
Mi smo već izabrali, mi smo 10 poglavlja otvorili. O čemu se tu radi? Mislim, to je stvarno nešto što je zaista izazvalo ogromno iznenađenje, a na neki način i uzbuđenje šta se tu uopšte kod nas dešava. Pa, mi se borimo već od 5. oktobra, to je 17 godina pokušavamo da uđemo u Evropsku uniju i sad zato što ona to rekla, pa kako možemo da izaberemo Rusiju? Šta ima tamo da uopšte može da se bira? Ko to uopšte bira?
Pita se Vesna Pešić. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da se niko ne pravda Rusiji i da vlada Srbije vodi takvu politiku da nikada ne dođe u situaciju da mora da bira ili. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Megalomanije i kič koji ostavljaju bez teksta. Komentar je sagovornika radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića na odluku vlasti da u Beogradu podignu 30 velikih jarbola na kojima će se vijoriti zastave Srbije i glavnog grada. Ideja, kako je najavljeno u razgovoru gradonačelnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, postavljena je kao prioritet za prijestonicu, a podizanje stubova sa državnim znamenjem platit će naravno građani.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravki. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Kaže Bojan Kovačević, predsjednik Akademije arhitekture Srbije. U proleće 2018. na ušću stanovnici Beograda i turisti gledaće 120 metara visok jarbol, koji će nositi najveću srpsku trobojku ikada postavljenu na stubove u prestonici 20 puta 30 metara. I to nije sve, prema zamisli državnog vrha koju sprovode gradske vlasti uz gigantsku strukturu na mestu gde se Sava uliva u Dunav, koja po visini za 20 metara premašuje čuvenu Beograđanku, nekada najviši objekat u gradu, na 10 ulaza u Beograd bit će još 30 jarbola nešto skromnijih dimenzija od po 30 metara, koji će nositi po dve srpske i jednu gradsku zastavu.
Postoji tendencija u vlasti Aleksandra Vučića da prave stvari koje su vidljive golim okom. Mnogo je bolje praviti recimo fontanu na Slavi nego zakrpiti rupe po ulicama koje neće niko ni vidjeti. I ta priča o jednom jarbolu i 30 jarbolčića je se zapravo priča o tome da oni od svega prave svoj lični marketing. I stvari koje u Beogradu nisu potrebne i pokazuju samo jednu megalomaniju.
Smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Lista Danas. Dok trećina prestonice nema kanalizaciju, dok se na pojedine specijalističke preglede u bolnicama čeka i po godinu dana, dok se pacijenti leče preko humanitarnih akcija, dok Beograd nema metro, dok se na 40 stepeni putnici u nekim autobusima gradskog saobraćaja voze bez klima uređaja, gradska vlast će za projekat Jarbol iz budžeta dati 360 miliona dinara, što je oko 3 miliona evra. Pojedini opozicioni političari, za koje vlast kaže da su dežurni kritičari, izračunali su da će mega jarbol, čija projektovana cena je 230 miliona dinara, oko 1,9 miliona evra, po metru platiti skoro 16.000 evra, dok će za ugradnju postolja na ulazima u grad biti izdvojeno oko 1,1 milion, tako da će postavljanje svake zastave koštati po više od 35.000 evra. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je poreskim obveznicima da nemaju razloga za brigu.
Investiramo u ono što smatramo da je interes grada Beograda, interes Srbije. Sve radimo kako treba, dovoljno smo mi bogata zemlja i bogati grad da izdvojimo deo novca i za srpsku zastavu.
Realizacijom ove ideje Srbija bi ušla u klub bogatih zemalja kao što su Saudijska Arabija i Azerbejdžan, koje su na taj način pokušale da izgrade kult zastave i nabilduju nacionalni ponos, ali i Severne Koreje koja se u Pjongjangu ponosi jarbolom sa državnim simbolom na visini od 160 metara. Gradonačelnik jarbol vidi kao sigurnu novu gradsku atrakciju koju će se diviti turisti i poneti je na fotografijama i ne razume, kako kaže, zašto bi vijorenje srpske zastave nad Beogradom nekome smetalo. Samo je problem, kaže arhitekta Bojan Kovačević, što i ovaj kapric vlasti plaćaju građani.
To je samo iskaz jedne besramne samovlasti koja je izgubila kontrolu, izgubila meru, izgubila, kako bi rekao, osjećanje blama zbog popularnosti jednog čovjeka u Srbiji. Sada svako iz te organizacije vlasti misli da može sve da radi.
Novinar Draža Petrović veruje da je, da ne bi bilo nedoumica, najbolje da se ovakvi graditeljski poduhvati finansiraju iz budžeta vladajuće Srpske napredne stranke.
Kako se prave te stvari, to smo vidjeli u onom jednoj priči Aleksandra Vučića na nekoj od televizija kada je objašnjavao da će ljudi jednog dana u Srbiji, kao što govore ovo je izgradio Tito, govoriti jednog dana ovo izgradio Vučić. I mislim da je to opsesija da ljudi jednog dana kažu ovo izgradio Vučić. Naročito sad da kažu ovo izgradio Vučić.
Veliki jarbol, kako je saopštio grad Beograd, finansira se iz kase Sekretarijata za investicije, dok novac za 30 manjih jarbola daje Sekretarijat za poslove odbrane i vanrednih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Još jednom najvažnije vijesti. NATO je Crnoj Gori za prijem nametnuo dosta visoke standarde i tako otvorio prostor Rusiji da djeluje, poručio profesor Edward Joseph. Skupština bi uskoro umjesto etičkog kodeksa trebalo da uvede novčane kazne za poslanike koji se nedolično ponašaju. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je ruskom ambasadoru dala stenogram svog intervjua za američku agenciju Bloomberg, ali da mu se nije pravdala. Stupila na snagu primirje na jugozapadu Sirije. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 9. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.